хвилях Радіо Свобода у празькій студії Алена Тиханович. Чим ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб стаць дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вядзе перадачу аглядальнік Радіо Свабода Юры Дракахруст.
24 червня Александр Лукашенко выдаў указ, якім прызначыў выбары ў палату прадстаўнікоў на 28 верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Але першым разважаць пра яе, я прапаную паразмаўляць пра тое, што ж такое парламент у цяперашняй дзяржаўнай сістэме Беларусі і чым ён можа стаць. Усе адзначаюць, што паўнамоцтвы палаты, яны такія больш чым сціплыя. Нагадаю, што паводле Канстытуцыі 96-го году прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон. Да і, дарэчы, пісаннем закона, уласна, дэпутатаў не абсяжарваюць. Наколькі я ведаю, палата цяперашняга склікання паставіла своеасаблівы рэкорд. За 4 гады працы яна сама прапанавала толькі 2 закона, а безліч астатніх былі прапанаваныя адміністрацыяй прэзідэнта і ўрадам. Але з іншага боку, парламент нават самы бяспраўны. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І калі там будуць людзі, якія гэты шум умеюць падымаць і будуць падымаць, то іх уплыў можа быць значна большым, чым можна меркаваць, зыходзячы адно з літары закону. Ну, мы памятаем, што Верховны Савет 12-го склікання стаў на пачатку 90-х рэальнай уладай, але ён стаў зусім не таму, ці не толькі таму, што нехта фармальна законным шляхам павялічыў ягоныя паўнамоцтвы. Дык што ж такое парламент зараз і чым ён можа стаць? Паўлюк Быкоўскі.
Я бы сказаў некалькі словаў у абарону палаты прадстаўнікоў. У яе зараз няма цэнтра законапраектнай дзейнасці, ён зараз належыць да адміністрацыі прэзідэнта, таму ёй самой сапраўды зараз досыць складана распрацоўваць законапраекты. І два законы, якія прайшлі праз палату прадстаўнікоў з яе ініцыятывы, гэта сапраўды кропля. Але толькі старыя дэпутаты, якія маюць уже досвід працы яшчэ ў Верховным Савеце, яшчэ памятаюць, што яны пісалі законапраекты. Зараз проста няма такой звычкі. Мала хто з іх спрабуе сам паўплываць на законапраектную дзейнасць. Тут ёсць досвід палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, калі там нечакана з'явілася дэпутацкая група «Рэспубліка», якая сапраўды стала той пляцоўкай легітымнага шуму. Больш падобнага ў цяперашнім скліканні не было, і пытанне, ці можа ўзнікнуць такая пляцоўка ў наступным парламенце.
Алесь Чобат, я вось прыгадваю, некалькі тыдняў таму Александр Лукашенко даў інтэрв'ю агенцыі Reuters і там зрабіў такую сенсацыйную заяву, што кажа, да, можа, і будзе ў нас некалькі апазіцыянераў у парламенце, я нават і за гэта. І ён, как бы так спрачаючыся сам з сабой, сказаў, ну дык а што, некалькі чалавек, там вялікай шкоды яны там не наробяць, а вось ці сапраўды не наробяць. Мы памятаем, скажам, Верховны Савет 12-го склікання, Верховны Савет 13-го склікання, там, уласна, апазіцыя такая цвёрдая складала 10% насамрэч. Але яе ўплыў, здаецца, быў значна большым, чым гэтыя самыя 10%.
Я думаю, што цяперашні парламент, ён ўсё яшчэ нейкі пераходны. Значыць, ён пераходны ад таго вот парламента 90-95 гадоў, каторы вы спомнілі, да парламента феадальнага. Ну, бо мы ідзем у бок феадальнай манархіі. І гэта будзе такі прыдатак абсалютызму. Прычым гадоў 500-600 назад манарх збіраў гэты парламент, яму былі патрэбныя грошы. І звычайна сканчалася на тым, што альбо манарх хацеў новых падаткаў, а яму давалі субсідыі, адкупаліся. Альбо яму нічога не давалі, і тады парламент распускаўся, і краіна завальвалася ў крызіс і ў дамашнюю вайну. Сапраўды не важна, будзе там апазіцыя ці не будзе. А што да таго парламента, што там 10% было, видзіце, час быў другі. Там быў час так званага нацыянальна-вызваленчага руху. І калі прыпекло, вот у канцы лета 91-го года, и Ельцинская Россия объявила себе правопреймальницей всего Советского Союза, так тут мгновенно все порабилися и националистами, и незалежниками.
Юрий Губаревич, ну у вас, власно, у самого есть досвід вот такого перетворения, так бы мовить, муляжа, перетворения имитации у некий такий политичный живый организм. Я маю на увазе тую мини-революцию, якую вы и ваши однодумцы в свой час здійснили у Белозерском совете. Ваш погляд на вот такую проблему на национальном уровне. Ти махчима перетворить, ти може перетвориться такий вот бессильный, немоглый институт у могли.
На мою думку, та ситуація, яка була з Верховним Советом 12-го скликання, вона навряд чи може повторитися цієї палати представників. І навіть коли на ближайших виборах переможе 10% опозиційних кандидатів, або навіть всі 50%, режим Лукашенки має всі рычаги контролю над цим парламентом, коли його так можна назвати, і наявність більшості опозиційних депутатів не створить перешкоду для дальнейшого панування Лукашенка. Який сенс йти на ГТ вибори? Тут питання достатково складне. Все залежить від того, чи підтвердяться слова Лукашенки, коли він казав, що можливо з'явлення ніяких опозиціонерів у парламенті, чи ГТ слова не підтвердяться. Насамреч, з'явлення людей з опозиційними поглядами – це можливість для дальнейшої розкрутки на національному рівні. Бо одна з проблем у Білорусі – те, що людей з опозиції, які були б достатньо познавальними в білоруському громадстві, це можна назвати одно-два прозвищі. Ось цей 4-річний досвід праці у парламенті допоміг би з'явленню ще ніяких прозвищ.
Ну, ось зараз ми вже перейшли до питання змагання за гэтыя посади у парламенті. Многі аналітики, публіцисти говорять, що насильництво тепер зусім не сприймає звыш ідеї. Ну, там, демократія, Європа, стабільність, перемени, славянське братерство – все гэта людям чужое. А людей, мовляв, цікавить, бо їх будённые проблемы, і що політичний поспіх політики – отримають тоді, коли будуть говорити з виборщиками про проблеми, які цікавлять виборщиков, а не самих політиків. Але ці так гэта. Ось давайте поглядим приклади поспяховых аксамітних революцій. Сербія, Грузія, Україна, Киргизія. Паўсюль там виборчі кампанії були про агульнанаціональні, про ідеологічні проблеми, якраз перемени, стабільність, там, Європа, Росія і так далі. Так що ось гэта ідея про те, що треба з людьми говорити там про дороги, а не про демократію, яна така розумна, пригожа. Але ці є некий досвід поспіхов кампаній агульнанаціональних, які б велися на гэтую тему. Юри.
На мою думку, не самі вибори у гэтую палату представників, ні їх вынік у даденому випадку фальсифікації не дозволено буде викликати кольорову революцію в Білорусі. Для гэтого потрібно шмат інших чинів. Як мінімум, зростання недовіру до сьогоднішньої влади, поніження її рейтингу. Так само настрой людей на переміни. Тобто те, що було у інших країнах. І один, може бути, найбільш важливий чинник – це те, що з цими виборами і з подманом на цих виборах люди повинні усвідомляти, що у їх скрали можливість нещо змінити у Україні. На сьогодні більшість білоруських виборців, які цікавляться фізичними процесами, вони розуміють, що вибори у палату представників не є сродком зміни влади, тому що сама палата представників, вона ніякої влади не володе. Зміна влади в Білорусі може відбуватися виключно під час президентських виборів. І коли брати приклад названих країн, у одних хвилювання відбувалися під час президентських, у інших під час парламентських. Всіх об'єднує те, що і на тих, і на інших виборах говорка велась про можливості зміни влади і обман виборщиків під час ось цього виборчого процесу.
Але що би, ось Юрій сказав, що виборщики будуть усвідомляти, що у їх скралі можливість нешто змінити в Україні. Можливо і так. Але питання, а у їх є таке жадання нешто змінити в Україні? Причому змінити ось так кардинально.
У Сербії, Грузії, а навіть у Киргизії проіграли всі війни попередньої влади і довели до параліча. Проіграна війна і параліч влади завжди кінчається якою-кольвік революцією. Те саме було і на Україні. Только что Украина проиграла войны господарчие, гандлевые. Как у себя они бегали, как за Египта в своем часе с той Украины. Агульные формулы на Беларуси есть уже теперь. Я бы их окреслил как недотыкальность. Теперешняя влада, особливо на местах, она лезет, ну, как трьма пальцами куда не просит. Человек проголосовал бы за того, кто бы ему сказал руки прэш от меня самого, от моего паспорта, от моего права учиться, от права ехать и приезжать, от права возить товар проз межу. Коли мне треба 6 батареек у радиоприемник, я не маю ездить 6 раз, как возить по одной. А теперь так. Прими руки от моих соток, от моего города. Это ты самые правы человека, правы особы.
Коли брать Беларусь, то у нас выборы отбываются у округах, я на нее есть по партийных списках, и тому этот узровень выборов понижается до узровня принятия людьми проблемы в округе, что они лишат важным, что не, и той политики, які хоче бути саправды, мець певний рейтинг у гэтай акрузі і атрымаць перамогу, усё ж таки зважає на потреби людей. Тое, што вот зараз аб'єднаныя демократычныя сілы перафразавалі лозунг Кастуся Каліноўскага про контроль народа над уладой, это, конечно, добро, але у Беларуси, покуль люди не бачат, яким чином гэты инструмент может працаваць на ихную карысть. Магчыма, гэты лозунг мог бы иметь значение на мясцовых выборах, але вось на парламентских выборах гэта уже не настолько выглядае відавочным. Зараз, калі казаць уже про розныя модели поводзінаў на выборах, то патрабаванне, каб палітыкі ці журналісты ці ўсе разам выйшлі з нейкага аўтобуса і зайшлі ў людзей, а не глядзелі на іх праз вакно, змяшаліся з людзьмі і паспрабавалі жыць іх патрэбамі і тады атрымалі падтрымку, можа мець вялікае значэнне, на мой погляд, бо калі ўлада паступова ўзяла пад свой кантроль індустрыяльныя медыя, такія як тэлебачанне, радыё, там больш-менш масавыя газеты, то не под контролем знаходзіліся кухонныя размовы, якія яшчэ з часоў да перабудовачных былі апірышчам дысідэнцкага руху, то на сённяшні дзень я ўжо не магу сказаць, што кухонныя размовы ёсць апірышчам беларускай апазіцыі, бо яна не настолькі там ёсць цікавая. Цікавасць да яе ўзнікае толькі ў пэўныя перыяды, і як слушна заўважалася, такі перыяд можа быць прэзідэнцкімі выбарамі. А што рабіць на парламенцкіх выбарах, ці патрэбныя яны ўвогуле для ўдзелу апазіцыі? Мне было вельмі непрыемна чытаць пастанову сойма партыі БНР пра тое, што гэтыя выбары яны разглядаюць выключна як інструмент для працы на наступных прэзідэнцкіх выбарах. То бок нават не ставіцца задача перамогі, а што гэта значыць? Гэта будзе поўная прафанацыя. Калі ставіцца задача толькі стварэння нейкага падмурка, толькі нейкай інфармацыйнай працы, а потым у апошні момант мы здымем свае кандыдатуры, мы не верым у сваю перамогу, у такой сітуацыі, ну, сапраўды, перамогу нельга чакаць. З іншага боку, нават тыя праўласныя кандыдаты, якія ходзяць на прыём да прэзідэнта для таго, каб даведацца, ці трэба ім ісці на парламенцкія выбары, яны ўсё ж такі спрабуюць працаваць у акрузе, і не кожны з іх, канешне, але шмат хто з іх спрабуе зрабіць нешта заўважальнае для акрузі і атрымаць такім чынам, ну, непадробную частку рэйтынга сваю і стварыць падставы для таго, што менавіта яго лічылі абраннікам.
Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Менску на 10 сутак арыштаваны Эдуард Баланчук і Яўген Афнагель. Міхаэла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, судзяць за хуліганізм. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу. Той самы офіс будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталя Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергея Парсюкевіча могуць перавесці ў Менск. Дырэктара гандлёвага дома Ждановіча Яўгена Шыгалава адпусцілі пад заклад 10 мільярдаў рублёў. Гэта крыху больш за 4,5 мільёны даляраў. Ну а зараз працяг размовы за круглым сталом. На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Хто і навошта пойдзе ў палату прадстаўнікоў?» Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Павел Быковскі ўжо пачаў гутарку пра паводзіны кандыдатаў ад улады, кажучы, што вось яны будуць усё ж такі ці хадзіць і пераконваць людзей. А вы, Алесь, раней казалі пра тое, што ўлада, так бы мовіць, мясцовая лезе куды можна і куды нельга. Але вось у мяне ёсць пытанне, ці будзе яна так ужо прагна лезці ў палату прадстаўнікоў? Бо справа ў тым, што палата цяперашняга склікання была першай, у якой дэпутаты працавалі на прафесійнай аснове. Ну, вось, умоўна кажучы, быў некі чалавек, скажам, дырэктар завода, паважаны, уплывовы чалавек. Вось абралі яго ў гэтую палату. Пасаду ён страціў, а кім стаў? Стаў спіцай у пятым коле дзяржаўнага вазку. Наколькі гэтым людзям гэта цікава? Зараз стала. Алесь.
Я просто пералічу, хто на мой розум туды, як вы кажаце, палезе. Першыя. Тыя, хто там цяпер. Ну, раз там плоціць. А рабіць, в прынцыпе, работа, як кажуць, без пылу. Работа не цяжка. Другое. Тыя, хто перад пенсіяй. Не ўсе, але могуць. А што чалавеку рабіць, калі жанчыну могуць выгнаць у 55 гадоў і выганяюць? Разумееце, а як яна была гадоў 20 з камсамольскага часу, хоць пры малой, але пры ўладзе, ну гэта тое самае, што закапаць да палавіны ў магілу. Потым тыя, хто падазраюць, што яны дзе-небудзь акажуцца перад судом ці хоць бы пад пракурорам. Дэпутацтва хоць неяк нешта гарантуе. І ў сталіцы, і ў кожнай правінцыі ёсць такія, я бы сказаў, шчырыя дзівакі, которым што не прыйдзе ў галаву, напрыклад, як палепшыць там, я не знаю што, каму па прафесіі, каму ўвогуле долю народа, каму сваё там становішча. Яны ўпэўненыя, што вот гэта вот залатая думка прыйшла ў галаву толькі ім і прыйшла толькі першы раз. Такіх, дарэчы, наіўнікоў і непазбежна бярэцца так званая апазіцыя ў любым парламенце. Ну, так паміж намі, ну мы ж помнім, ну, быў прыватнік і будаўнік Клімаў. Ну, які з яго палітычны апазіцыянер? А вот бедалага пайшоў па турнах. Ні там, ні тое сказаў. Потым быў спартсмен, алімпійскі чэмпіён Парфенович. Той па турмах не пайшоў, ну, быў блізка. Ён ізноў сказаў, ні ў свой час і не тое. І ўсе яны па адным. І іхні горкі вопыт нікога не навучыў. Зноў будуць па адным. І зноў па адным. Калі няма нармальных палітычных партыяў, ну, парламент так і так аказваецца шэры. Хоць Губарэвіч і гаварыў, што, скажам, сваім БНР быццам ухіляецца ад гэтых выбараў. Ну, это лішняя кампрамітацыя, людзей можна зразумець. Лішняя кампрамітацыя, марнаванне здароўя і потым, калі ўжо пайшлі нарэшце ў палітыку людзі маладыя, як спяваў Віктор Шалкевіч, годзе зноў іх кідаць пад чарговыя танкі і пад чарговыя штандары піхаць.
Ну, на маю думку, пасада дэпутата Палаты прадстаўнікоў гэта дастаткова прыватная пасада. І ў 2004 годзе мы нават назіралі пэўны конкурс, прычым не толькі той, які праводзіўся кулуарна, закрыта, калі вызначалася, хто ж будзе прадстаўляць уладу той ці іншай акрузе. Але до самого моменту голосования шмат по каких округах назиралось по некалькі человек от улады. Тут можно казать про борьбу мясцовых груповок, але тым не менш факт застаецца фактом. Нават сярод улады не было адзінага спіса. Я думаю, что тыя перавагі, якія атрымліваюць гэтыя люди, калі ідуць у палату прадстаўнікоў, збольшого это были директора прадпрыемства насамрэч, альбо тыя, хто працавалі лекарамі, настаўнікамі, яны непамерна большыя, чым тое, што яны мелі на ранейшым месцы працы. Калі браць той же самы дырэктарскі корпус, я думаю, што жаданне ў сённяшніх умовах несці адказнасць за дзейнасць прадпрыемства значна менша. Калі параўнаць з працай у палаце прадстаўнікоў, там абсалютна ніякай адказнасці, там дастаткова высокія заробкі, перспектыва, вельмі добрай пенсіі, а таксама пэўная набліжанасць да рэальнай улады, якая ўвасабляецца ў адміністрацыі прэзідэнта альбо ў выканаўчых структур. Адносна пазіцыі дэмакратычных сілаў на парламенцкія выбары, у прыватнасці партыі БНФ, на маё персанальнае меркаванне, нельга ўсё зводзіць да нейкіх перспектыў працы на прэзідэнцкія выбары і выкарыстоўваць для этого парламенцкую кампанію. У приватным выпадку с партии БНФ на сегодня не названо навод прозвище кандидата, який будет представлять партию. Это прозвище не будет названо до дня голосования на парламентских выборах, тому достаточно смешно гучить пропанова раскручивать этого неназванного кандидата. Такой мощностью может скористаться Александр Милинкевич, который он поспехово робил на местовых выборах. Другая причина, как удельничать в этих выборах, это популяризация мясцовых лидеров и массование их команд. А вот тут как раз таки есть достаточно великие шансы, эти шансы им надают парламентские выборы. Как сейчас такие шансы были скористаны тем же самым Александром Милинкевичем альбо Александром Казулиным подчас президентских выборов. Але, на жаль, тут, может быть, я выкажу крамольную думку. Навод, коли завтра Лукашенко пойдет на то, как выборы у Палату представников провести цалком демократично, цалком в отповедности с законодавством, демократичными процедурами, я прогнозую, что будет достаточно невеликая колькость тех, кто переможет и станет депутатом сирот оппозиционных кандидатов. И у первую чергу это не будут формальные лидеры политических партий, потому что для того, как перемогти на этих выборах по демократичной процедуре, треба працавать с выборцами и працавать не только по час опошних трех месяцев, когда проводится выборщая кампания, працавать весь час. И по Беларуси такие есть. Первоважно, это представники больше молодого поколения и те, кто працуют у регионах. Эти люди, они от дня в день працуют на своих выборщих округах, они имеют контакт с жихарами этих округов, они звертают увагу на те проблемы, которые хвалюют выборцев. Бо тут я погоджаюсь с Павлюком, треба разговаривать одной мовой с выборцами и цікавиться тем, что перед усім хвалює этих людей, и пропоновать свои отказы на эти питання. Только так можно отримать поддержку и перемогти на демократичных выборах.
Мы забыли, что есть такая штука, как регистрация. Вот регистрация – это есть самые первые и главные выборы на Беларуси. Потому что человека можно просто не зарегистрировать, чтобы не дурить голову с подликом голосов, заменой урну и тому подобными винаходництвами еще сталинского часа. Ну, хоть бы с причины замежных грошей. Слушайте, кто из нас не имел и не имеет замежных грошей? Так теперь колхозники имеют замежные гроши. Продал у Смоленска полкабана, и ты користаешься поддержкой чужой державы.
100 тысяч разных списков. Палата представников первого скликания увогуле не обиралась, и она призначалась с кавалков Верховного Совета 13-го скликания, которые были лояльны президенту. Выборы у Палату представников другого скликания проходили на некой такой конкурсной подставе, ну, хотя бы сярод представников таких вот лояльных у влади. Наступная Палата представников обиралась уже при певным неким домовленностям, ну, напевно, не было конкретного спису, про який вот недавно домовились Объединенные Демократичные Силы в эту весну, але во уладов было уявление, кто иде, кто не иде, и уже такой конкуренции помеж разными групповками, как на выборах у Палаты представников другого скликания, уже не назиралось. Тогда начали казать, что есть небыто такая особа, небыто директор парламента, по словам Сядуты, эту роль небыто выконывая Коноплёв, именно это он формует такой список. Вот зараз нема такой певной особы, якая бы формовала бы этот список, и, насколько я разговаривал с разными депутатами, ну так, не для называние их прозвищем, они не имеют полной информации, до кого треба конкретно звертаться, потому что все 110 не пойдут до президента на прием пытаться, все можно им идти на этих выборах. Напевно, некая конкуренция все-таки тут будет. В этом разе такое уражение у меня на сегодняшний день есть. Соправды есть певный перелик особов, кому по тих або інших причинах будет выгодно потратить у Палату представников, и те директоры заводов, которые хотят снять себе отказанность, и те представники президентской вертикали, кто трапляет под скорочение. Ну и, кроме того, присутничает фактор лоббирования интересов. Хотя и группы интересов, и лоббирования в Беларуси не так яскраво проявлены, как у некоторых других странах. Есть сенс певным особам все-таки претендовать на роль лоббистов, и это, я думаю, будет присутничать так само.
Выслухали «Пражский акцент». У размове удельничали оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский, наместник старшини партии БНФ Юрась Губаревич и письменник Олесь Чобот. Вел передачу Юрий Дракохруст. Грамадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. Абмяркоўваючы тэму для асвятлення журналістамі «Свободы», ён зазначыў, што ў гісторыі Беларусі роля жанчын значна большая, чым у любой іншай краіне. Ілюструючы сваю думку, ён прапануе такія разважанні.
Жанчына адыгрывае выключную ролю ў гісторыі, ў культуры кожнай нацыі, кожнай краіны. Але я рызыкну сказаць, што Беларусь тая краіна, у якой прадстаўніцы цудоўнай нашай паловы найбольш выбітную ролю адыгралі. Я рызыкну сказаць, што магчыма нават не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назвою Республіка Беларусь, калі б не адна з першых нашых вядомых гістарычных асобаў, дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Давайте сабе на хвіліну уявім, што ў той шмат разоў апісаны летапісцамі момант, калі Рагнеда ўзяла ўначы ў рукі кароткі меч над Уладзімірам, які заснуў, каб адпомсціць яму за палены Полацк, забітых Рагвалодавічаў. Давайте сабе уявім, што не хапіла б мужнасці Рагнедзе. І тая ноч прайшла б спакойна. Уладзімір не выслаў б у пакаранне Рагнеду з малым князевічам Ізіславам назад на радзіму. Ізіслаў б тады не вярнуўся ў Полацак, Полацк не аднавіў б незалежнасці ад Кіева. І хто ведае, ці існавала б цяпер сапраўды краіна, у якой мы жывем.
Журналісты «Свабоды» пачынаюць працаваць на заданне грамадскага рэдактара пісьменніка Уладзіміра Арлова. Спецыяльную выніковую перадачу вы пачуеце на нашых хвалях у пятніцу.